Varo las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa familio.
Por salutas vin, gesinjoroj, la Varsovia Esperanto-redakcio. Kaj en ĝia nomo hodiaŭ tute aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot. La dekkvinan de februaro 2020 ni proponas aŭskulti komence kulturkronikajn informojn. Felietonon lige kun la ĵus solenita centjariĝo de la Raveno de Pollando apud Baltikon. Nia Esperanto-komunuma informo rilatas al grava distingo por la konata litova esperantisto Povilas Jegorovas. Pro kiu distingo nia redakcio tutkore gratulas. Fine ni proponas leterkestan renkontiĝon. Komence bonvolu konatiĝi kun la kulturkronikaj informoj.
Dextra borda kvartalo de Varsovio, Praga, la dekan de februaro 1648 ricevis de la reĝo Vladislavo la kvara vasa la urborajtojn. Okaze de la 372 datreveno de ĉi tiu fakto, en la muzeo de la Varsovia Praga okazis multaj eventoj. Interalie estis prezentita la plej nova mapo de metiistoj el la norda Praga. Ĝi prezentas 70 metiejojn, interalie kudristajn, ŝuistajn kaj lignaĝistajn. Metiistoj prezentis al la publiko siajn metiejojn kaj iliajn elfaraĵojn en la stato kvar jarojn post la lasta mapo aktualigo. Alia evento kadre de la datreveno estis la Pola Loreto, memoraĵoj de la pasinteco, en la preĝejo de la Loreta Dipatrino. Ĝi ebligis konatiĝi kun la historio de la plej malnova preĝejo en ĉi tiu urboparto, radikanta en la deksepa jarcento. La datreveno estis ankaŭ la okazo gvidi la publikon tra sia ĉefa ekspozicio, la muzeaj vizaĝoj.
Tylko harmonia to instrument nasz, a kiedy bracie tańczy z naszą leokardią, to wtedy w łapie najmniej ze 100 kilo masz.
Rzuć bracie blagie i chodź na Pragę, weź grube lagie, melonik tyś. Zobaczysz plagie, dziewczynki nagie, każda na wagę ma to, co widz. Byle łamagie i babę jagie, u nas się bierze pod żeberko i za kark. Więc podnieś flagę, weź na odwagę i chodź na Pragę pod Luna Park.
La 22 de februaro 2020 en Varsovio komenciĝos la jubilea, deka festivalo de barokaj operoj organizata de la Varsovia Ĉambra Operejo. La tradicia iom festivalo transformigis en dekjara periodo en vastskalan prezenton de la baroka muziko laŭ ĉiuj aspektoj. En la festivala programo troviĝas variaj eventoj por rafinitaj gustoj kaj atendoj de ĉiuj muzikŝatantoj. Inter la elstaraj programeroj menciinda estas interalie la inaugura koncerto de la fama 1756 Salzburg, komponaĵoj de Johann Sebastian Bach en la jazz interpreto de Andrzej Jagodziński, la premiero de Castor et Pollux de Rameau aŭ reenscenigo de Armide. Cilasta furoris en la Varsovia Ĉambra Operejo en la sezono 2007-2008.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
De jarcentoj la pola ŝtato estis ligita kun Pomerio kaj Baltiko. Situante en la riverbranĉaro de Vistulo kaj Odra, en maniero evidenta ĝi gravitis al maro, klopodante sub sian regadon transpreni la riverbuŝojn de ambaŭ riveroj. Jam la unuaj polaj historiaj regantoj Mieszek I, Mieszko la Unua kaj Bolesław Chrobry, Bolesław la Brava, agnoskis tion, inaugurante sian maran politikon per la klopodoj enkorpigi en la novkreiĝantan ŝtaton la tutan Pomerion inter la riverbuŝoj de ĵus menciitaj riveroj. La fama pola renesansa poeto Jan Kochanowski en sia verko el 1564 glorigis Pollandon, ke ĝiaj limoj etendiĝas de maro ĝis maro, komprenigante du marojn, Baltikon kaj la Nigran Maron. Laŭ historiistoj tio ne plene konformas al vero. Veras aliflanke, ke la riverbranĉaro de Vistulo ekde la dekkvara jarcento rolis kiel Europa grenujo. La riĉon de la agrikulturaj produktoj, kiujn oni transportis laŭ Vistulo, eblas ĝis nun rimarki vizitante ĝiajn laŭbordajn urbojn, komencante de Krakovo tra Sandomierz, Kazimierz Dolny, Warszawa, Płock, Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Tczew kaj Gdańsk mem. La rapide crescanta tiam bezonateco je greno en la occidenta Europo kaj gia manco devigis la niderlandajn komercistojn serĉi novajn liverantojn. Jam ekde la dekkvara jarcento iliaj ŝipoj transportis grenon el Gdansko ĝis Amsterdamo, kaj de tie ĝi estis eksportata al pli foraj lokoj, grave kontribuante alla bonstatigio de niderlandanoi. Ekde la dekkvina jarcento centoj da ŝipoj jare ankris en Gdansko kaj aliaj baltikaj havenoj por reporti bonkvalitan kaj malmultekostan polan grenon. En la deksepa jarcento ĉefe el Gdansko al Amsterdamo ĉiujare oni venigadis 150,000 tunojn da greno, sed ja ne sole ĝi estis atendata varo, ja ankaŭ interalie ligno, kiun oni transportis dum la tuta jaro. Polaj komercistoj, polaj nobeloj ĝuis reciproke venigatajn multekostajn drapojn, sudajn fruktojn, vinon, spicaĵojn, porcelanaĵojn kaj aliajn luksajn produktojn. La vastan aliron al Baltiko, la unuiĝinta post ĉirkaŭ ducentjara provinca diserigo en la 12-13 jarcentoj, la pola reĝolando akiris post la tiel nomata Toruna pactraktato kun teŭtonoj en 1466, sed perdis ĝin sekve de la unua dispartigo de Pollando inter Rusio, Prusio kaj Aŭstrio en 1772. Tiu situacio, manco de aliro alla maro, dauris dum la tuta deknaŭa jarcento. Sole de la regajnata suvereneco, komence de la dudeka jarcento, Pollando, konstruante la vizion de la reakirota sendependeco, la aliron alla maro agnoskis kiel kondicion nepran, sine qua non, de sia ŝtat konstruo. La necedebla starpunkto de la pola intertraktantoj en diskutoj ĉirkaŭ la decidoj de la Versajla traktato alportis al Pollando sendependecon kaj revenon al la bordo de Baltiko. Tiun jubileon ne eblas subtaksi. Aŭtune de la pasinta jaro la pola sejmo proklamis rezolucion pri la solenado de la tiel nomata nupto de Pollando kun la maro en la loko Puck. Tio ligiĝis kun la proksimiĝanta tiam centjariĝo de ĉi tiu evento. La preciza datreveno pasis en la ĵusaj tagoj, la dekan de februaro. Tiutage en 1920 generalo Josef Haller simbole transprenis la regadon super la maro. li venis kun la kompanaj personoj, inkluzive de polaj soldatoj, al la loko Władysławowo sur la ferdeko de la kutro Zeestern, farante la unuan ralion tra la pola maro. Tiu ralio havis simbolan dimension. Similan havis la famiginten jeto de la fianĉo Ringo en la marajn akvojn, kio okazis unu tagon pli frue, ĝuste en la loko Puck. La unuan fojon tiam, post la dek naŭ jarcentaj dispartigoj apud Baltiko, aperis reprezentantoj de la pola ŝtato kaj de ĝiaj militistaj fortoj. La ĵus pasinta centjariĝo fariĝis la okazo por retrorigarda pritakso, kiel bone Pollando utiligis la liberecon regajnitan baze de la Versajla traktato, garantinta al Pollando kaj la sendependecon kaj la revenon al Baltiko. Neniu dubas, ke ĉi tiu evento de antaŭ cent jaroj estis enorme grava por la rekonstruo de la pola ŝtato laŭ la ekonomia vidpunkto. En la interminita jardudeko, la rekonstruon de Pollando fundamentis Gdynia, la haveno, kies elkonstruo komenciĝis tuj post kiam Pollando revenis apud Baltikon. Tio ebligis plu evoluigon de la ŝtato, de la pola eksporto. La reveno apud Baltikon malfermis antaŭ polaj navigantoj, antaŭ la pola floto, maristoj, pola marino, oceanoin kaj marojn de la tuta mondo. La situo de Pollando ĉe Baltiko daŭre favoras ekonomian evoluon de la lando, floradon de ĝia mara mastrumado. Ĝi koncernas ŝipkonstruadon kaj ŝiprenovigadon, maran transporton, fiŝkaptadon kaj fiŝalifaradon, maran turismon. Malgraŭ malvarma akvo kaj ne ĉiam favora vetero, la pola Baltiko logas, aparte somere, amason da turistoj. Atendas ilin ne sole sablo-riĉaj plaĝoj, sed ankaŭ interesaj haven-urboj, al kiuj interalie kalkuliĝas Gdańsk, Sopot, Hel, Kołobrzeg kaj Międzyzdroje. Post la dua mondmilito, la pola marbordo egalas al 512 kilometroj, formante naturan nordan limon de Pollando.
Hejme Bałtyckie morze, wdzięczny ci jestem bardzo. Toś ty mnie wychowało, toś ty mnie wychowało, szkołeś mi dało twardo.
Toś ty mnie wychowało, toś ty mnie wychowało, szkołeś mi dało twardo.
Szkołeś mi dało twardo. Uczyłoś łodzią pływać, żagle pięknie cerować, żagle pięknie cerować, codziennie pokład zmywać.
Żagle pięknie cerować, żagle pięknie cerować, codziennie pokład zmywać.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Informa sezonoi la 4 de februaro 2020 la 7 persona constanta comisiono de la Litova Parlamento Seimo per secreta voĉdonado decidis atribui la parlamentan medalon de Gabriele Petkevičaite Bite servu al Litovio alla multiara prezidanto de Litova Esperanto Asocio Povilas Jegorovas pro lia esperantista agado. Ĉi tiu plej alta distingo de la Litova Parlamento ekde 2011 estas ĉiujare atribuata al maksimume 16 eminentaj personoj, po maximume al kvar personoj en kvar diversaj kategorioj pro volontula socia agado. Po Vilas Jegorovas ricevis medalon en la kategorio pro disvastigo de kulturo de volontula agado. Per ĉi tiu medalo oni mencias meritojn al la litova ŝtato kaj ties bono, iniciaton kaj realigon de pozitivaj ideoj por civitana socio, nacia kaj kultura konscio. La decido de la komisiono estas publikigita en la retejo de la parlamento kaj en multaj amaskomunikiloj de Litovio. La enmanigo de la medaloj okazos en solena ceremonio la 27 de marto en Panevežis. La medalojn enmanigos la prezidanto de la litova parlamento Viktoras Pranckietis.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Bonvenon, karaj aŭskultantoj kaj radioamikoj. Nia nunsemajna renkontiĝo estu la denova okazo esprimi niaflanke dankesprimojn pro viaj konfirmaj reagoj je informoj pri niaj laŭvicaj programoj, kiuj aperas en Facebooko, en niaj Facebookaj profiloj kaj en kelkaj aliaj, kiujn ni utiligas. Estas krome plezure konfirmi kelkajn komentajn mesaĝojn, kiuj venis reage je niaj lastaj elsendoj. Estis tre granda plezuro legi la reagojn de nia ĉina aŭskultanto Trezoro. La ripeton de nia arkiva intervjuo en la komenco de la monato Trezoro komentis jene, cetere tre trafe, mi citu: "La eventoj kaj retinfo kreita de Laszlo Silvasi tre bone servas por esperantistoj tra la mondo dum longa tempo. Koran dankon al ni." Vi pravas, Trezoro, malgraŭ diversaj pliaj klopodoj, la laboro de Laszlo estas ne tro taksebla. Klopodoj se temas pri la disvastigado de tre diversaj informoj, ekzemple pri la Esperanto-eventoj. La administrata de lipaĝo eventoj.hu estas vera minejo de gravaj materialoj, el kiuj mi ekzemplo done menciu sole sciencan kaj teknikan Esperanto-bibliotekon, sed ja estas multaj aliaj. Valoras tien, jen kaj jen enrigardi. Iom koincide niaj lastaj antaŭmikrofonaj gastoj estis hungaraj esperantistoj. Unuavice pro mia vizito en Poznano, post kio aŭdiĝis la interparoloj kaj kun Katalin Kovacs kaj kun Ilona Kutny. Mi ĝojas, ke ili ankaŭ elvokis reagajn mesaĝojn. La ĵus citita Trezoro komentis: "Mi citas denove, koran dankon al Katalin Kovacs kaj Barbara pro la interparolo pri la instruista trejnado kadre de la interlingvistikaj studoj en la Universitato en Poznań. Tamen la interparolado iom maltrankviligas min, kiu pretas ĉeesti la trijarajn interlingvistikajn studojn ekde septembro 2021. Mi komprenas, ke doktorino Ilona havas multajn malfacilaĵojn por relanĉi la kursaron. Mi esperas, ke UEA povus subteni ŝian laboron. Gravas, ke ŝi raportu al UEA kaj ILEI la malfacilaĵojn jam antaŭ la 105. Uko, fino de la citaĵo. Kara Trezoro, espereble mia marda interparolo kun Ilona alportis pli trankviligan pritakson de la situacio. La interesiĝo pri la trijara studociklo pri interlingvistiko en Poznano ja ne malkreskas kaj espereble Tiu interesigio daŭros ankaŭ en la 2012 jaro. Mi forte kredas, ke ĝuste post unu jara paŭzo, kiun kaŭzas ankaŭ objektivaj konsideroj, la tradicio de la interlingvistikaj studoj ĉe Adam Mickiewicz Universitato plu daŭras, evidente. Kaj mi certas, ke koncerne pliajn studsesiojn profesorino Kutne parolos sendube kun UEA, kun ILEI, kaj kiel ŝi ja menciis, ŝi ankaŭ volas paroli kun ESOFO. Je la interparolo kun Katalin Kovacs reagis ankaŭ nia brazila aŭskultanto Paulo Sergio Viana, skribinte: mi citas, eminenta Katalin, kia granda kontribuo al la afero de Esperanto estas ŝia agado por instruista trejnado, vere senlaca kaj inspira aktivulino. Fino de la citaĵo. Dankon Paulo pro viaj vortoj, certe subtenataj de ĉiuj, kiuj konas ŝian engaĝiĝon por la instruado de la lingvo. Vi demandas, ĉu eblus kelkminuta rubriko pri tiu temo en la programoj de la Pola Retradio. No, la diversplatforma instruado de Esperanto ofte aperas kiel temo en niaj elsendoj. Ĉu vi do, Paulo, ŝatus iom pli amplekse prezenti vian proponon, por ke ni povu pli aferkerne trakti ĝin? Anticipan dankon. Dankon ankoraŭ foje, karaj gesinjoroj, pro ĉiuj mesaĝoj, reagoj kaj plu informado pri niaj elsendoj. Nia nunsemajna renkontiĝo proksimiĝas al la fino. Tradiciajn adiaŭvortojn mi, tio estas Barbara Pietrzak, direktas en la nomo de nia tuta redakcio. Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.